Paartiin ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu paartiilee siyaasaa biroodhaaf waamicha walitti dhufanii mari'achuu dhiyeessee jira jechuudhaan paartichi ibsee jira. Haala nageenya biyyattii keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf paartiileen siyaasaa waliin mari'achuun barbaachisaa waan ta'eef waamicha kana dhiyeessine jedhu obbo Mikaa'el Booran miseensi koree hojii raawwachiistuu paartichaa. Tsaayee Daamxootu dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kaleessa karaa fuula marsariitii paartichaa ibsa baasee jira. Ibsa kana ilaalchuudhaan koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran haasofsiiseera. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Akeekni ibsichaa maal kan jedhus gaafadheeraan.
Akeekni ibsa sana tokko Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa biyya kanaa kan bara dheeraadhaaf furmaata dhabee as ga'e kana akkitti furuun danda'amu. Humnooti siyaasaa biyya kanaa hundi waliin gadi taa'anii haasawanii gaaffin ummatootaa gaaffin humnoonni siyaasaa qabatanii deeman hundumtuu deebisaa quubsaa argatee sagaleen hundumaa dhaga'amee waliigaltee hundaatiin yoo ta'e malee humni tokko sakaan cabsuudhaan humni tokko sakaan irra aanuudhaan qawweedhaan yookaan akka biraatti furmaatiin dhufuu jennee waan amannuu fi akeekni isaa rakkoo siyaasaa biyya kanaatii fi furmaata isaa argamsiisuu kan danda'u humnoota siyaasaa hundaa hirmaachisuu qofaani jennee waan amannuu fi.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti paartiileen siyaasaa biyya kana keessatti socho'an waliin mari'atanii yaada furmaataa nageenya biyyattii tasgabbeessuu danda'u ilaalcha jedhu bu'uura taasifateeti paartichi kan ibsa baasee jiran.
Ammas rakkoo amma keessa jirru kana keessaa bahuudhaa fi gaaffiin nama hundaa gaaffiin uummatootaa gaaffiin humnoonni siyaasaa kaasan hundi walqixxee gahaatti akka barbaachisutti keessummeessamee otoo humni tokkollee gaaffiin tokkollee moggaatti hin dhiibamin hundumtuu keessummeessamee deebisaa malu yoo argate qofa rakkoon biyya kanaa furmaata argataa jenneeti amanna. Kana waan ta'eef humnoonni siyaasaa hundi yoo walitti dhufnee haasofnee gaaffii keenya laata keenya yaada keenya yaada furmaataa qabnu isa dabre akkamitti ilaallaa haala har'a keessa jirru akkamitti gilgaallaa hegere keenya akkamitti hawwinaa ummanni akkamitti hegeree isaa hawwaa. Hundumtuu yoo gatta'amee waliin haasofamee waan namni hunditti walii galu irratti fudhatamee yoo hin deemamne gaaffiin tokko bokka. Humni tokko moggaatti dhiibamee ummanni tokko moggaatti dhiibamee yookaan hacuucamee rakkoon kun hin furamu furmaanni waaraan hin dhufu nageenyi waaraan hin dhufu rakkoon fufuudhaaf ta'a yoo akkas ta'e malee yaada jedhurraa.
Addi Bilisummaa Oromoo nageenyi waaraan akka Oromiyaattis ta'e biyyattii keessatti jiraatuuf ni carraaqa kan jedhan obbo Mikaa'el ammatti sababni itti waamichi paartileedhaaf dabarfameef rakkoo amma deemaa jiruuf fala dha'uufii jedhan. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo erga karaa nagaadhaan qabsaa'uudhaaf gara biyyaatti seenee nageenya biyyattii tasgabbeessuu irratti gumaacha maal taasiseera kan jedhus obbo Mikaa'eliin gaafadheera.
Akka Adda Bilisummaa Oromootti dhaabota Oromoo wajjin waltajjii qabnaa rakkoon mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru akkamitti furamaa kan jedhu garaagarummaan jaarmoota siyaasaa Oromoo gidduu jiru garaagarummaa akkamitti jira. Akkamitti walitti araarsina akkamitti kan walitti araaramuu dandeenya immoo waliin qabannee deemna akkamitti waan irratti walii galuu hin dandeenye murtii uummataaf dhiyeessina kan jedhu irratti waltajjii qabna walitti dhufna waliin mari'anna doota siyaasaa warra kaanii wajjinis akkasuma waan gama keenyaan tattaaffii gochaatuma jirra walitti dhufnee waliin haasofnee fedhii walii gaaffii walii ilaalcha walii walii kabanyee isa waan irratti waliin hin galchine murtii uummataaf dhiyeessuu qabna kan jedhuun. Humnoota hundaa wajjin nuti gama keenyaan yaalii gochaatuma jirra.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa kan waliinuu dhimma nageenya biyyattii irratti mari'atee furmaata waan jedhe gochuudhaaf qophiidhas jedhan obbo Mikaa'el Booran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa.